iznad greha, iznad smrti, iznad ljudske palosti, molitvama svetog Đorđa.